Mazo un vidējo uzņēmēju konkurss pilsētā notiek katru gadu, taču parasti daudz plašāk tika aptverts uzņēmēju loks un iespējas, ko piedāvāja konkurss. Šogad bija nepieciešamas izmaiņas. Par tām plašāk stāsta Liepājas pilsētas domas attīstības pārvaldes ekonomikas daļas vadītājs Arnis Vītols.
Galvenais mērķis ir veicināt turismu un viesmīlības jomu Liepājā, jo, par cik tā ir visvairāk cietus no COVID-19 visādiem ierobežojumiem. Attiecīgi tas mērķis ir šo nozari pastimulēt, un šogad tas mērķis vairāk ir piesaistīt turists, vairāk tāds Latvijas ģimenes, iespējams Igaunijas, Lietuvas, tuvāk uz Baltijas valstu turists tieši Liepājai, ar mērķi, lai tad restorāni, viesnīcas, dažādi izklaides pasākumi, lai tiem būtu kaut kādi ienākumi.
Tie nebūs praktiski projekti, kur varēs, piemēram, būvēt terases vai ko citu. Tie drīzāk būs oriģināli pasākumi vai mārketinga aktivitātes, skaidro Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Inta Šoriņa.
Ļoti konkrēti arī konkursa nolikumā ir visi nosacījumi. Šī gadījumā atbalsts vairāk ir dažāda veida aktivitātēm un netik daudz uz pamatlīdzekļu iegādi. Tā kā šeit ir drīzāk tāds radošs spēks jāpieliek izdomā. Tas tikpat labi var būt arī kaut kādas online aktivitātes un mājaslapu projektu īstenošanas un arī tādā virzienā skatīties, ņemot vērā visu kopējo situāciju un arī ņemot vērā faktu, ka tieši šis ir tas brīdis, kad uzņēmējiem ir vajadzīga palīdzība. Mēs nevaram gaidīt vēl nākamos 2-3 mēnešus, nezinot, kas notiks, bet tieši šajā brīdī aicinām arī uzņēmējus pieteikties projektu konkursam.
Mazo un vidējo uzņēmēju konkursā var startēt arī uzņēmumi no citām pašvaldībām, ja tas veicinās pilsētas konkrēto nozaru attīstību, turpina pašvaldības pārstāvis.
Jāatrēķinās ar to, ka piesakoties tie pasākumi vai kas notiek Liepājā, kad tas projekts tiek attīstīts Liepājā. Tikpat labi ar kādu, nezinu, kāds Rīgas uzņēmums izdomāt kaut kādu interesantu pasākumu vai kaut ko, bet tam jānotiek ir Liepājā.
Kādas ir iespējas uzņēmējiem saņemt atbalstu un cik liels ir tā apmērs, vairāk skaidro Liepājas pilsētas domas attīstības pārvaldes ekonomikas daļas vadītājs Arnis Vītols. Līdz šim atbalsts idejas īstenošanai bija līdz 50% apmēram.
Tīri praktiski mainās arī līdzfinansējuma apjoms. Līdz 75% var no projekta saņemt līdzfinansējumu. Summas sākot no 2500 līdz 15000 eiro var saņemt līdzfinansējumu un būs arī šogad avans maksājuma 50% apmērā līdzfinansējumam. Būtībā, ja projekts saņem līdzfinansējumu, mēs noslēgam līgumu, pēc līguma noslēgšanas komersantam ir iespēja saņemt avans maksājumu no 50% apmērā no līdzfinansētās summas. Nozīmē, ka iepriekšējos divus gadus bija tā, ka projekts tiek realizēts par komersantu naudu un viņš iesniedzot pēc tam atskaits saņem līdzfinansējumu. Tad šobrīd viņš līdzfinansējumu saņems 50% pie līguma slēgšanas un otrs 50% pie atskaits iesniegšanas, būtībā pie projekta realizēšanas.
Runājot par turismu nozares statistiku, gada pirmajos mēnešos Liepājā sarukums ir iespaidīgs, turpina Inta Šoriņa.
Mēs iekšēji birojā kolēģiem vērojot janvāra un februāra neticami labos rezultātus, protams, šajā situācijā varam tikai sapņot, kā būtu, ja būtu. Kāds būtu bijis marts un aprīls? Jā, mēs salikām to kopā kā tādu līdzīgi kā atcelsmu uz ulmeņu laikiem, kā būtu, ja būtu. Bet skaidrs, ka tā vairs nevar būt, jo ir konkrēta vēsture vēl pa vidu. Tā kā tas mārts ir krietam, protams, liekas no visu tās kopējā statistikas puses tāds ļoti nožēlojams kritums, bet tajā pašā laikā jāpaskatās arī jāpanalizē vairāk pa visas Latvijas kontekstā. Varbūt, kad jāceru, ka tas mūsu kritums varbūt nav nemaz tik zems kā vidēji Latvijā. Tas tāds sev mierinošs apstākls, bet skaidrs, ka 60%, 70% kritums, tas ir diezgan dramatiski.
Paralēli šim mazo un vidējo uzņēmēju konkursam Liepājas pašvaldība lēmusi, ka piemēros 90% atlaide tirdzniecībai publiskās vietās līdz pat 15. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.